din Ioan 3, versetul 29. Și aș vrea să citesc aceste versete și potrivit acestui verset am dat un titlu lecției pe care o vom discuta astăzi. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui este care stă și îl ascultă, se bucură și se bucură foarte mult de glasul mirelui și această bucurie care este a mea s-a împlinit. Cred că cu toții vă dați seama că e vorba de Ioan Botezătorul. Deci, titlul lecției noastre am intitulat-o Prietenul Mirelui. E interesant cum această figură a Vechiului Testament apare în contextul Scripturii. Este ultimul dintre profeți. Cu toții cei ce studiem Biblia am ajuns la concluzia că Ioan este cel din urmă dintre profeți. Și totuși când ne uităm în lista din Evrei 11 pe care Apostolul Pavel o deschide, nu spune un cuvânt despre Ioan Botezătorul. Poate că ne întrebăm de ce. Care este cauza? Cred că nu l-amintește apostolul pentru că el era foarte viu în memoria credincioșilor la vremea respectivă. Era în apropierea timpului când a început o altă lucrare a vârstei evanghelice și Ioan fiind ultimul dintre ei, deci mulți dintre ei au avut probabil foarte bune informații despre Ioan Botezătorul. Nu ni se spune în Scripturi numele complet al lui Ioan, decât doar i s-a adăugat acest apelativ. În concordanță cu munca pe care el a făcut-o, Botezătorul. Deci, Ioan Botezătorul. Înțelegem din Scripturi că, de fapt, tatăl său se trăgea din vița preoțească, tatăl său fiind Zaharia. Era un preot. Apoi, înțelegem că mama lui Elisabeta se pare că era verișoară dulce cu Maria, mama lui Isus. Acestea sunt informațiile care le găsim în Scriptură despre acest om excepțional, Ioan Botezătorul. În Scriptură avem două referințe în Vechiul Testament legate de Ioan. Una este în Isaia 40, versetul 3, care ne spune în felul următor, vom citi acest verset, și alta o avem în cartea ultima a Vechiului Testament, Maleahi, capitolul 4, versetul 5. Iată ce găsim scris în Isaia 40, legat de versetul 3. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Referința de aici este un glas strigă în pustie. Deci, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Ideea pare de aici să ne dea sugestia de fapt că calea o pregătește acest sol. Pe când ideea care vrea să ne-o transmită Scriptura, dincolo de această afirmație, este că calea era deja pregătită și că solul a venit doar să întregească și să arate înspre direcția potrivită. Deci, observăm, este ca și cu noi când la început încercăm să dibuim oare care-i calea, care-i drumul de a ajunge la mântuire. Și studiind toate aspectele, până la urmă ajungem la convingerea că așa este. Așa a fost acest trimis al Domnului Ioan Botezătorul. Cealaltă scriptură este în Maleahi, capitolul 3, versetul 1, care spune în felul următor. Și aici, sigur că avem o afirmație foarte, foarte interesantă. Iată voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Și Domnul pe care îl căutați deodată va intra în templul său, solul legământului în care găsiți plăcere, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Deci, versetul 1 de aici ne arată, iată, voi trimite pe solul meu. Ce Să înțelegem din această afirmație, iată, voi trimite pe solul meu, înseamnă că el era în aranjamentul lui Dumnezeu, în planul său, de a-l pregăti și a-l trimite pe acest servitor. Și mai mult ca atâta, și iată, spune aici, și da, solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Iarăși aceeași înțelegere o dă ca și în Isaia 40, versetul 3, adică va pregăti calea înaintea mea. Ce cale avea de pregătit Ioan Botezătorul? Iarăși este o întrebare interesantă. Să ne întoarcem înapoi la versetele din Ioan 3, versetul 29. Deci, cine are, da, milele, cine are mire, este, deci, cum este textul, vom citi acesta din nou, iarăși, Ioan 3, 29, iată ce găsim scris aici, da? Cine are mireasă este mire. Poate că ne-am întrebat, oare cum a ajuns Ioan Botezătorul la această convingere ca să spună, cine are mireasă este mire? Ne mirăm cum de Dumnezeu i-a descoperit aceste lucruri, oare... Le-a înțeles Ioan aceste cuvinte? A înțeles el ce spune cine are mireasă este mire? Nu cred. Nu cred. Cred că fiind un profet, Domnul i-a dat din spiritul său să vorbească la adresa Domnului Iisus. Cine are mireasă? Nu cred că a înțeles Ioan ce-i cu mireasa. N-au înțeles ucenicii Domnului cum-i cu mireasa până când n-au primit conceperea Spiritului Sfânt și aceasta a fost doar la Rusalii, așa cum știm. Deci, observați, două aspecte prinde Ioan aici. Cine are mireasă este mire. Și apoi trece la el și spune, dar prietenul mirelui care stă și îl ascultă se bucură. Și bucuria aceasta este mare, este bucuria mea. Probabil ne întrebăm, când a avut ocazia Ioan să-l asculte pe mire? Probabil că a avut și dacă urmărim în Noul Testament, vedem că în câteva ocazii, deci Ioan l-a ascultat pe Domnul nostru Iisus și se minuna de el. Dacă mergem puțin mai departe, sigur că dincolo de toate aceste lucruri, sigur că Ioan a avut o lucrare deosebită. Ne putem întreba, era necesar în aranjamentul Dumnezeu de această persoană sau nu era necesar? Fără îndoială că observăm că era nu necesar, foarte necesar. De ce? Pentru că era nevoie ca această persoană, fiind instruită și când ne uităm la felul cum el s-a născut, a fost ceva extraordinar, un miracol. Erau doi oameni bătrâni. Și ne amintim oameni bătrâni care n-au putut absolut, deși au vrut să aibă moștenitor, n-au putut. Și în cazul lui Ioan Botezătorul tot așa a fost. Deci Zaharia și Elisabeta erau deja oameni în vârstă, oameni bătrâni care probabil s-au și linișit și au spus, asta e destinul. Dar el fiind un profet, Zaharia, un preot, Zaharia, știm cu toții. A intrat în slujbă. În slujbă, acolo, a intrat să aducă tămâie. Unde aduceau tămâie preoții? În Sfânta, da, în Sfânta. Și la un moment dat, în partea dreaptă altarului, apare un înger. Și face această informație. Uită, soția ta, Elisabeta, va rămâne însărcinată și vei avea un fiu și îi vei pune numele Ioan. Și spuneți ce s-a întâmplat. Cu toții putem spune. N-a crezut. N-a crezut. Observați, omul lui Dumnezeu, preotul lui Dumnezeu, un înger și totuși nu crede. Poate că avem o lecție și noi de învățat de aici. Dincolo de această afirmație este o lecție pentru fiecare dintre noi. Domnul trimite un înger, depinde cât de multă crezare îi dăm acelui înger. Sau venim cu ale noastre și le punem lângă ce-o zis îngerul și ăsta e întregul pe care noi trebuie să-l urmăm. Așa a gândit și Zaharia. Și ce a spus îngerul pentru că n-a crezut? Pentru că n-ai crezut, vei rămâne pentru o vreme mut. Poporul era afară, în poziția potrivită de rugăciune. Și aștepta să iasă Zaharia din locul sfânt. Și numai nu ieșa, întârzia. Ce credeți? Ce a trecut poporului prin minte? Ce s-a întâmplat? Ceva a greșit acolo și a rămas mort acolo. Știți că era un pericol pentru cineva dacă greșea acolo. Trebuia apoi unealte specială să-l poată scoate după ce era pedepsit. Dar într-un târziu a ieșit de acolo. Urmarea acestei stări de lucru, poporul s-a minunat. Nu mai putea vorbi. Apoi Elisabeta rămâne însărcinată și în cele din urmă, iată, naște pe acel copil. Acum era o mare problemă. Cum să-i punem nume? Maria a spus clar, Elisabeta, clar și categoric, numele lui va fi Ioan. De unde știa Elisabeta că numele lui era Ioan? Să-i pună nume. V-ați întrebat vreodată? Cred că niciodată nu i-am... Eu până acum, studiind aspectul ăsta, nu m-am întrebat, mă, dar totuși, de unde eu știut? Pentru că Zaharia era mut. Vă imaginați? Și atunci se folosea scrisul. Ei au discutat împreună despre chestiunea aceasta. Dar când l-a dus la 8 zile să-l taie împrejur, știți că cu ocazia tăierii împrejur, trebuia să-i dea și numele, așa-i? Dar acolo erau mai mulți... De față, tăierea împrejur era o ceremonie care trebuia făcută nu în templu, ci acasă trebuia făcută. Probabil că erau oameni care știau meseria aceasta de tăiere împrejur. Era semnul prin care cineva se preda de a fi din poporul Domnului. Fără acea tăiere împrejur, niciun evreu nu putea fi considerat ca unul din cei pe care Domnul îi acceptă. Și știți că și cei dintre neamuri, priviți-l pe Pavel, care și el apelează la un moment dat cu unii din prietenii lui, dar la sfatul altora, bineînțeles, să taie pe cineva împrejur. Nu era nevoie, fără îndoială, dar aceasta este o altă chestiune. Dar când a fost vorba, iată, să-l taie împrejur și l-a tăiat, dar acum ce nume să-i punem? Deci Elisabeta a spus, numele lui va fi Ioan. Neamurile... Așa e că și acolo se întâmplă ceva natural, cum se întâmplă și între noi, nu? Se bagă neamurile și, băi, cum? Cum? De ce niciunul din cei care îi cunoaștem noi și dintre neamurile tale nu poartă numele ăsta? Cum, Ioan? Numele lui trebuie să fie Zaharia. Cum să-și piardă tatăl numele? Nu se poate. Da. Deci, și atunci, știți ce s-a întâmplat? Deci, au apelat la Ioan, dar el nu putea. Dați-mi o tăbliță! Să dă o tăbliță și ce o scris acolo Zaharia, spuneți cu toții. Numele lui va fi Ioan. Dar în momentul ăla ce s-a întâmplat? S-a deschis limba. Vă imaginați, fraților? Ce minune! Ce impresie a dat acest aspect! Ce credeți că a rămas în limitele acelei familii această minune? Ea s-a dus în întreg Israelul, peste tot. Și ne uităm apoi că Ioan pleacă în pustie. Avea acolo de toate bunătățile și mânca, șai? Ce mânca? Lăcuste și miere sălbatică. Interesant. Atâta tot. Și când era vremea potrivită, a venit din pustie și s-a prezentat înaintea lui Israel. Care era vremea potrivită? Ce gândim noi? Când era cineva bun pentru slujba lui Dumnezeu? 30 de ani. Mai știm pe cineva care s-a prezentat tot așa? Domnul Iisus avea aproape 30 de ani când a venit la Ioan. Să ne oprim puțin la lucrarea lui Ioan. E interesant. Ioan boteza, dar numai el și ucenicii săi botezau. Așa-i? Botezau. Dar ce botez profesa Ioan și ucenicii săi? Care era botezul? Botezul pocăinței. Cum botezul pocăinței pentru poporul Domnului? Cum botezul pocăinței pentru poporul Domnului? Ce s-a întâmplat acolo? Putem să înțelegem dintr-o imagine această chestiune. S-au dus câțiva dintre cei mai mari, care n-aveau un comportament excepțional. Și Ioan, când i-a văzut că vine, i-a mustrat pe aceștia. Cum le-a spus? Pui de năpârci, cine vă învăța pe voi să fugiți de mânia viitoare? Mergeți și faceți mai întâi fapte vrednice de pocăință. Care dintre noi am avea curajul lui Ioan? Care dintre noi? Să vină cineva aici să-i mai spunem, tu mai stai un pic, că încă ești așa. Ba, cuvintele pe care el le-a adresat. Se pare că Ioan îi cunoștea pe aceia că n-aveau fapte foarte bune. Nu erau, așa cum se spune, ușă de biserică. Deci aveau nevoie să se întoarcă. Ba mai mult, probabil că Ioan îi știa că i-au părăsit legea lui Dumnezeu. Nu respectau acea lege. Și i-a îndemnat, mergeți și apoi veniți. Este o lecție pentru noi aceasta. Deci observăm că Ioan era hotărât potrivit, iată, celor două profeții din Isaia și Maleahi, că el trebuia să fie omul potrivit la momentul potrivit, adică să pregătească calea Domnului, să pregătească un norod pentru ca să poată să-l primească pe Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta era lucrarea pe care Ioan trebuia să o facă. Însă, între timp, apare pe scenă Iisus. Vă amintiți cu toții? Apare pe scenă. Și la un moment dat, dacă ne uităm în Ioan capitolul 2, observăm acolo că se întâmplă niște lucruri interesante. Citind aici în Ioan capitolul 2, iată, găsim ce mărturie aduce Ioan. Citim de la versetul 19. Și aceasta este mărturia lui Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? Așa că ne interesează de oameni cam cine sunt, de unde vin, chiar cineva care îi un predicator, dar cine e ăla, de unde e, a cui acela? De data aceasta aici, deci observați, se întâmplă că dintre cei al lui Israel care erau conducători, trimit o, să zicem așa, o ceată ca să-l întrebe pe Ioan, totuși, cine ești? Cine ești? Și observăm ce urmează. El a recunoscut și n-a tăgăduit și a mărturisit, eu nu sunt Hristosul. Eu nu sunt Hristosul. Au fost ei mulțumiți cu acest răspuns al lui Ioan? Observați câtă umilință în Ioan. Eu nu sunt Hristosul. Să nu cumva să vă îndreptați atenția înspre mine. Nu sunt eu acela. Dar priviți ce spune ceata care a fost trimisă. Cum insistă ei? Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești Ilie? Vom reveni la acest aspect cu ești Ilie. Dar observăm că aici el le răspunde categoric, nu sunt Ilie. Eu nu sunt acela, Ilie. Dar atunci, priviți, ei insistă mai departe. Ești prorocul? Interesant. Și el le-a răspuns, nu. Care proroc? În Deuteronom, capitolul 18, acolo Moise spunea ceva. Din mijlocul vostru, din mijlocul norodului, Domnul Dumnezeul vostru va ridica un profet ca mine. Și va fi că cine nu va asculta de acel profet, va fi nimicit din mijlocul norodului. Ești acela prorocul? Nu, spune Ioan Botezătorul. Și priviți-l cu câtă modestie le spune cine îi. Iată ce spune. Versetul 22. Atunci au zis, cine ești tu? Ca să dăm răspuns celor care ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Ce zici? Eu, a zis el, sunt glasul celui care strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Observați cum Ioan s-a raportat și cum știa Scriptura aceasta. Deci nu era un neînvățat acest om. El a stat în pustiu și a studiat aceste aspecte. Până la 30 de ani a avut timp să vadă aceste profeții care vorbeau despre el. Și iată, el le dă un răspuns foarte corect în privința aceasta. Și iată, deci, eu sunt glasul celui care strigă în pustiu, neteziți calea Domnului, așa cum a spus profetul Isaia. Și urmând mai departe, iată ce îl întreabă aceea, nu să-l mulțumesc doar cu atâta. Priviți ce spun, trimișii care erau din partea fariseilor, ei l-au întrebat și au zis, atunci de ce botezi? Dacă nu ești tu ăla, de ce botezi? Dacă ne oprim un pic aici la aspectul acesta, să observăm, de ce botezi? De ce credem că l-au întrebat ei, de ce botezi? Uneori așa se întâmplă chiar și cu noi. Acest popor, Israel, n-a simțit că mulți dintre ei au părăsit aranjamentele lui Dumnezeu, au părăsit legea. Și atunci li se părea că vine prorocul și doar el trebuie să boteze, nu un altul. Și s-au mirat mult, dar de ce botez atunci? Ce era acest botez al lui Ioan? Revenirea înapoi a celor care părăsise legea și urmau pe căile lor, înapoi la lege, pentru că ce era legea pentru ei? Cu toți știm, era un arătător sau un dreptar spre Hristos. Legea arăta înspre Hristos. Respectarea legii neapărat trebuia să le dea o lecție. Noi nu ne putem ridica la cerințele pe care Dumnezeu le cere de la cel ce vrea să se apropie de el. Și atunci ei prin toate tipurile legii trebuia să observe necesitatea unui răscumpărător. Aceasta era lecția pe care ei n-au observat-o, n-au văzut-o. S-au gândit că sunt sfinți, ei stau bine și n-au nevoie de un intermediar, cum a fost Ioan Botezătorul, să-i aducă înapoi. Dar mai observăm ceva. Iisus deja intrase și el în activitate și se pare că și el boteza și unii au venit din ucenicii lui Ioan. Și i-au spus lui Ioan, i-au relatat, uite că acela despre care tu ne-ai spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, deci acela botează mai mult decât botezi tu. Ce botez a fost acela pe care îl profesa Iisus? Dar Scriptura ne spune că nu Iisus făcea lucrul acesta, ci ucenicii săi botezau. Care era botezul acela? Era botezul consacrării? Era botezul de a intra în lucrarea vârstei evanghelice? Nu era. Cred că cu toți putem să ne dăm seama de ce nu era, pentru că încă nu se pogorise Spiritul Sfânt. Încă Dumnezeu nu acceptase lucrarea, se pare că, a Domnului Iisus. Trebuia ca el să moară, să se ducă sus și apoi să prezinte acolo și apoi să trimită această arvună a Spiritului Sfânt. De aceea, deci era imposibil ca cineva să fie botezat în Hristos. Pentru că nu se putea. Și atunci, care era botezul pe care îl profesa Iisus și apostolii săi? Botezul pocăinței pentru aceeași nație. Observăm, Israel, era nevoie de acest botez, drăgași și surori. Fără el nu se putea cineva să ajungă să-l priceapă pe Hristos. Când ne uităm la viața lui Ioan Botezătorul, el a avut și conflicte. Cel mai elocvent dintre ele este aspectul Irod. Vă aduceți aminte? El îl mustra pe Irod, de ce? Pentru că luase pe soția fratelui său Filip și trăia în concubinaș cu ea. Puncte, spune. Deci, Ioan îl mustra. Dar ce s-a întâmplat? Îl ura Irod pentru acest lucru. Ce interesant, Scriptura spune, se temea de el. Se temea. Și zice, în multe cazuri avea ocazia să-l asculte și l-a ascultat cu plăcere. Dar ce era cu Irodiada? Ea a prins ură pe Ioan. Vedeți? A prins ură și ura, încet, încet, în loc să se diminueze, a început să crească. A început să crească. Ioan era hotărât și nu, era de nestrămutat prin această mustrare pe care a făcut-o celui Irod. Dar iată, Irodiada nu-i plăcea lucrul acesta. Urmarea acestei stări de lucruri, deci ea a început să-l urască pe Ioan. Și aștepta un moment când să poată să i-o plătească, cum se spune așa. Și apare acel moment. Vă aduceți aminte. Era ziua lui Irod. A dat un ospăț tuturor și apare pe scenă fiica care dansează în fața lui Irod și i-a plăcut enorm de mult. Probabil că au fost aplauze acolo. Așa e? Urmarea acestei stări de lucruri, inima lui Irod, probabil că și băuse ceva, și urmarea acestei stări de lucruri, ușor i-a fost să se adreseze acestei fiice. Cerem orice, până la jumătate din împărăție îți dau. Ce vrei? Fiind o tânără, nu și-a dat seama, nici nu știa ce să ceară, dar s-a dus să consulte cu mama sa. Probabil că au părăsit odaia, s-au dus într-o altă odaie și acolo s-au sfătuit amândouă. Și știm ce i-au propus mama ei. Cere-i să-ți dea capul lui Ioan Botezătorul pe o tipsie, pe o tavă. A venit la Irod acea tânără și i-a spus, iată ce vreau. I-a părut bine lui Irod? S-a întristat. Dincolo de acest aspect, dragi frați și surori, trebuie să observăm o lecție pentru noi. Oamenii, lumea acestea, sigur că au o fel de, să zicem, de vopsau pe din afară, că îi foarte bine să procedezi așa, nu cumva să te faci de rușine cu cei de față. Dar în cazul acela, oare cum rămânea Irod dacă schimba poziția? Ne-am gândit vreodată? Da. Uneori poate că așa era. Dar poate că în istorie era lăudat pentru acest aspect atât de important, când să-i fi spus acelei femei, asta nu se poate niciodată. Din respect pentru această persoană, pentru că, fraților, n-a fost oricine. Pentru că vă aduceți aminte o întâmplare când cei mari ai lui Israel vin la Iisus și le întreabă, cu ce putere faci lucrurile acestea? Așa e? Cu ce putere? Și Iisus, care știa ce-i dincolo de această întrebare, le-a răspuns și el pe măsura întrebărilor. Vă voi spune dacă îmi veți spune și voi următorul lucru. Ce ziceți voi? Botezul lui Ioan de unde venea? Din ceri sau de la oameni? Dar se pare că întâmplarea a fost în public. Și întrebarea i-au pus-o tot în public. Ei și-au rotit privirile peste publicul de acolo și ei știau foarte bine și s-au înțeles probabil între ei de vom răspunde că din cer știți ce ne va spune. Și-o dați seama. De ce nu l-ați crezut? Și doi, dacă vom spune că de la oameni, cei ce erau acolo ne vor ucide cu pietri. Pentru că toți știau că Ioan era unul pe care Dumnezeu l-a trimis și era un profet. Observați, Irod n-a ținut cont de lucrul acesta. Un profet. Dar oare era ceva nou ca să-și piardă viața unul dintre profeți? Nu era. Nu de mult avusese în mijlocul lor un eveniment când l-a ucis pe Zaharia între templu și altar. Știți voi. Deci, fără îndoială și care Domnul i-a duce un elogiu acelui preot, care a ținut foarte mult la legea lui Dumnezeu. Tot așa și în cazul lui Ioan Botezătorul. Dar acum haideți să ne întoarcem la afirmația. Cine ești? Ești Ilie? Ioan Botezătorul a spus nu. Și totuși, Ucenicii Domnului se apropie în Ioan 17:10, se apropie de Domnul Iisus și îl întreabă: atunci totuși, dacă e așa, de ce zic fariseii și cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? De ce? Și ce găsim scris? Că Domnul Iisus le spune, da, Ilie va veni și el va restabili toate. Și apoi le spune clar, și Ilie a venit, dar ei au făcut ce au vrut cu el. Ce au vrut să facă și ce au făcut cu el, ce au vrut? L-a omorât efectiv. Și atunci ce-au înțeles ucenicii? Observați? El este Ilie. Dar atunci cum e Ioan Botezătorul Ilie? Dacă ne ducem în Vechiul Testament, în 1 Împărați, capitolul 18-19, acolo găsim manifestările lui Ilie. Ilie tipic. Ce s-a întâmplat acolo? Israel părăsise legea lui Dumnezeu și căpăta de câte picioare? De amândouă. Să spui așa ceva despre o națiune nu e un lucru prea plăcut, așa-i? Și iată-l pe Ilie, spune, de ambele picioare. Înseamnă că erau ologi, nu? Nu mai puteau merge. De ce îi totuși cataloghează așa Ilie? Părăsise pe Dumnezeu adevărat și se închinau la cine? La Baal. Va avea și preoți pregătiți pentru așa ceva. Și nu puțini. 850. 400 a lui Baal și 450 a Astartei. Adică închinător la zeul soare. Da, se pare că din cauza aceasta, poporul era olog, era șchiop de ambele picioare. Ilie încearcă să restabilească pe Dumnezeu adevărat prin legea care le-a fost dată acestora. Și le propune, știți voi, nu vom intra în detaliile acestea, numai să observăm lucrarea lui Ilie. Ce a făcut Ilie? L-a restabilit pe adevăratul Dumnezeu. Ei și-au făcut altar, au strigat la Baal, auzi-ne, auzi-ne. Până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar Ilie și-o bătut joc de ei, așa-i? Da, strigați mai tare, poate că doarme, poate că e așa, poate că are o problemă. Strigați, poate vă aude. Până în clipa când s-a adus jertfa de seară. Interesant acest aspect. Care era clipa aceea în care se aducea jertfa de seară? Când? După ora 6 seara. În momentul acela, Ilie ce-a făcut? Ajunge. N-a putut demonstra nimic, nu i-a auzit. O restabilit din nou altarul care fusese deja stricat, la adres, apoi știți ce a făcut. Așa. Dar ce s-a întâmplat? Ilie a îngenunchiat și s-a rugat, Doamne Dumnezeule, fă ca poporul acesta să te recunoască pe tine și să răspunzi prin foc. Și ce s-a întâmplat? A răspuns prin foc. Interesant. Și ce a făcut poporul? Cu toții au strigat, Domnul este Dumnezeul adevărat și nu Baal. Dincolo de chestiunea aceasta, noi avem o lecție de învățat. Și noi așteptăm să împlinească lucrul acesta. Până când imaginea aceasta cu comportamentul omului vis-a-vis de astfel de zei nu va trece. Nu va fi o demonstrație ca oamenii să-și dea seama de lucrul acesta. Până atunci, fraților, nu ne putem aștepta ca lumea să facă vreo schimbare în organizarea ei. Nu! Nu! Și observați, tot Dumnezeu trebuie să rezolve chestiunea aceasta, să răspundă prin foc. Ce este acel foc? O strâmtorare mare, care va rezolva în cele din urmă toate sistemele potrivit Apocalips 16, unde găsim cele 7 potire vărsate peste Babilon. Până când nu se va întâmpla lucrul acesta, poporul nu-l va recunoaște pe adevăratul Dumnezeu. Și aici, ca și în cazul lui Ilie, observați, Ilie era de față. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că o parte din biserică trebuie să fie de față când aceste pedepse vor veni asupra Babilonului. Și probabil vor trebui să toarne unele din aceste pedepse peste Babilon. Aceasta este o altă lecție, dar vrem să observăm că după ce s-a întâmplat toate acestea, omoară pe cei 850, așa ajunge la urechile Izabelei ce a făcut Ilie. Și Ilie ce a trebuit să facă? Să fugă să-și scape viața, pentru că ce îi spunea Izabela? Să mă pedesească zeii cu toată asprimea, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta cum ai făcut tu cu viața tuturor acestora pe care i-ai ucis. Și a trebuit să fugă, să plece. Ce a fost cu reforma în acel popor? A reușit Ilie? Nu, a încercat. Acum dacă venim la Ioan Botezătorul, ce observăm, dragi frați și surori? Observăm că în același fel Ioan Botezătorul a avut o lucrare excepțională, înapoi la lege. Dar ce a rezolvat? Câți au fost dintre cei care l-au acceptat pe cel care el trebuia să pregătească venirea și să pregătească poporul să-l primească? Fratele Răsuiel ne scrie că probabil au fost undeva cam în jur de 15.000 care au venit și l-au acceptat pe Hristos. Dintr-o nație 15.000, fraților. Aceasta e rămășița care l-au acceptat pe Hristos. Și probabil, da, au fost scrise numele lor sus, în cartea vieții. Doar atâția. Restul ce s-a întâmplat? Observați cum această lucrare nu s-a putut îndeplini din partea lui Ioan Botezătorul. Observați spiritul lui Ilie în Ioan Botezătorul. Deci, necesitatea de a încerca, să restabilească pe adevăratul Dumnezeu în Israel, ca să-l poată primi pe Mesia. Dincolo de această imagine, dragi frați și surori, ne-am putea aștepta și ne-am putea gândi ce ar fi fost dacă ei ca națiune l-ar fi primit. Ce ar fi fost? Cred că nu mai eram noi în asemenea situație să avem ocazia să discutăm despre ceea ce ei ar fi avut ocazia. Vi-l amintiți pe Iisus, care la un moment dat a plâns văzând Ierusalim. Cum am vrut eu să vă adun, cum își adună cloșca puii? Dar n-a voit. Iată că acum vi se lasă casa pustie. Până când? Până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Deci observăm că această lucrare n-a reușit nici a lui Ioan Botezătorul. Două încercări la această națiune și urmarea a fost, bine spunea într-adevăr Ioan Botezătorul, acela își are lopata în mână și el își va curăța aria cu desăvârșire. Griul va te pune în grânar, iar pleava o va arde într-un foc sau o va spulbera-o în vânt. Ce s-a întâmplat? La anul 70 a fost ultima săptămână de favoare a lui Israel. La jumătatea săptămânii, 33 de ani și jumătate, unsul a fost omorât și aceasta a arătat că ei nu-l vor pe acela. Nu l-au vrut. Mai bine au vrut, ce au vrut el să-i elibereze? Un tâlhar, un criminal. Așa e Baraba. Pe el au vrut și l-au primit. Priviți, fraților, ce poate să fie acesta? Și acela era poporul lui Dumnezeu. În cartea lui Maleahi, dacă citim capitolul 4 și 5, iarăși mi se vorbește despre Ilie. Interesant. Și aici vorbește despre Ilie și să citim acest verset 4 cu 5. Iată ce găsim scris aici, tot vis-a-vis de acest nume Ilie. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșătoare. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ce este acest Ilie care, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată, îl va trimite Dumnezeu să facă această lucrare de a întoarce inimile părinților spre copii și a copiilor spre părinților? Ce este aceasta? Cine este acest Ilie? Cu toți am învățat că este clasa bisericii. Simțim, dragi frați și surori, că noi suntem implicați în lucrarea aceasta? Sau nu suntem? Trebuie. Adică noi trebuie să vorbim, să nu fim niște ascultători care am muțit. Așa ca și, tatălui Ioan Botezătorul Zaharia, care a muțit până când a sosit momentul. Deci, și aici este o lecție pentru noi. Când va veni împlinirea unor lucruri, poate că vom spune, da, ni se va dezlega, asta e. Dar am crezut că va veni așa ceva? Da. Aceasta este cazul a fiecăruia dintre noi. Deci, dacă ne uităm aici, această lucrare a avut-o biserica de-a lungul veacului evanghelic. Înainte de a veni, și mai cu seamă acum la finalul acestui veac, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată. Unii spun aici că e vorba de totuși de Ilie literal și nu e vorba de altcineva. Și de aceea unii i-ați auzit că așteaptă să vină Ilie. Nu! Acest Ilie a fost biserica în trup care a avut această lucrare. Dar oare a fost lucrarea principală, primordială pentru ei de a restabili în cele din urmă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți? Nu! Dimpotrivă, a fost una secundară. Lucrarea specială a celor din vârsta evanghelică a fost nu aceasta, ci a fost aducerea lor ca jertfe vii în serviciul lui Dumnezeu. Aceasta a fost lucrarea principală. Dar pe lângă aceasta, și aceasta a fost una dintre lucrările de a aminti și a spune, așa cum vă amintiți în Eclesiastul, să amintește capitolul 12, să ascultăm încheierea tuturor lucrurilor. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Avem noi datoria aceasta de a le spune? Da, dar priviți, a reușit biserica ca să se facă auzită și să asculte popoarele de mesajul ei de-a lungul veacului evanghelic? Nu! Urmarea acestei stări de lucruri, priviți că au fost atâtea războaie, atâtea probleme. Dar ne uităm acum la final. Când se pare că vestea aceasta poate fi tipărită, poate fi auzită, poate fi vizionată. Observați? Și totuși se întâmplă ceva. Nu. Nu. Ca și cum ai vorbi la pereți. Exact așa. Și de aceea citim că într-adevăr, în Psalmul 34, găsim că, într-adevăr, deci, pentru poporul Domnului este o lucrare, pentru că, ce se va întâmpla? Va veni vremea când va veni necazul. Și atunci, datoria noastră este să spunem că va veni. Dacă pe timpul Domnului n-a fost adevărat acest aspect, pentru că vă amintiți că Domnul a deschis cartea lui Isaia și a citat de acolo câteva părți importante. Isaia 61, 1 și 2. Vă amintiți voi acolo. Dar când a ajuns la o zi de răzbunare, ce a făcut? A închis cartea. De ce? Nu era vremea, nu era timpul. Nu era timpul pentru așa ceva. Dar astăzi este vremea? De a spune cu iubire, trebuie să spunem, dragi frați și surori, ne așteaptă ceva. Și voi vedeți și noi vedem cu toții că pe scena lumii se pregătește încet, încet o strâmtorare care vine. Cu toată bogăția ce avem noi astăzi, că niciodată, discutam cu niște frați acolo la intrare, că niciodată nu a fost în istoria omenire așa ceva. Dar acestea niciodată pot dispare mâine. Să știm. Deci Domnul nu va permite ca lumea aceasta să treacă prin lux și aroganță dincolo în împărăție. Nu, nu, nu. Trebuie umilită această lume. Cum? Națiunea lui Israel, iată, după Ioan Botezătorul, după Domnul nostru Iisus, a venit anul 70. Și am învățat cu toții câți au murit atunci din acea națiune și în special din Ierusalim. 1 milion de persoane au fost omorite. Vă imaginați ce au fost atunci? La vremea respectivă. Deci, când ne gândim la lucrarea bisericii, ea a fost una secundară, dar una necesară de a atenționa lumea de răul care îi paște. Și aceasta este datoria noastră pentru, pe lângă cea primordială pe care avem, aducerea noastră în armonie cu Dumnezeu și a ne consacra pe deplin. Da, Ioan Botezătorul, în cele din urmă, era în închisoare. Vă amintiți? Trimite pe ucenicii săi, mergeți și întrebați-l. El e ăla sau să așteptăm pe un altul? Ne gândim în dreptul nostru. Ce trist, așa e? Când nu credem anumite lucruri. De ce a fost Ioan în situația aceasta? Ce gândea el? Dacă acela e ăla pe care i-am spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, de ce sunt eu în închisoare? De ce? Nu și-a putut explica de ce. Și atunci trimite pe ucenicii săi și merg și îl întreabă, ia uite ce ne-a trimis Ioan să te întrebăm, Doamne. Tu ești sau să-l așteptăm pe un altul? Și ce le-a răspuns Iisus? Uitați-vă, nu le-a spus, mergi și spune că eu vă spun că el e. Așa e că nu. A apelat la ce e scris și la simțurile lor spirituale, care nu erau foarte dezvoltate, dar totuși existau. Deci, mergeți și spuneți-i ce vedeți și ce auziți. Ce vedeau? Că se vestește Evanghelia. Ce auzeau ei? Cuvântul dulce a celui care a vorbit cum niciodată cineva n-a vorbit. Acest lucru. Apoi, minunile care sunt înfăptuiau, toate acestea, iată, ei le-au dus. Și nu scrie Scriptura că Ioan a fost mulțumit sau nemulțumit, dar eu cred că da. Cred că l-au satisfăcut aceste răspunsuri a lui Iisus și el a putut sta liniștit în momentul când a venit soldatul, săracul soldat. Nimilă de el. M-am gândit trist la însărcinarea pe care a primit-o acest om. Credeți că cu plăcere a făcut lucrul acela? Nu. Nu cu plăcere, cred că nu cu plăcere, dar n-a avut ce face, n-a avut. Era un ordin dat de un împărat, care trebuia dus la împlinire, altfel plătea cu viața, el. Și a trebuit să-i taie capul lui Ioan Botezătorul. Și aici este o lecție pentru noi. După cum Ioan a suferit acolo, Ioan de acolo reprezintă clasa bisericii la finalul acestei vârste evanghelice. Un al doilea atac. A cui? A Irodiadei și a iubitului ei, împotriva bisericii adevărate. Acest aspect, fraților, în viitorul nu îndepărtat, în viitorul apropiat. Să încercăm să fim cât mai credincioși și să fim exemple vii de credință, așa cum a fost acest personaj minunat al Vechiului Testament, ultimul dintre ei, la care Iisus face un elogiu. Vă aduceți aminte cu toții. Dintre cei născuți dintre femei, nici unul n-a fost mai mare decât acesta. Și totuși cel mai mic în împărăția cerurilor va fi mai mare decât acesta. Iisus a făcut aici o deosebire clară între chemarea vârstei evanghelice și chemarea veacului iudeu. Aceia au ajuns doar la răsplata pământească, pe când cei din veacul evanghelic vor fi mult mai înalți. Chemați la natură divină? Aceasta este ceea ce Domnul, deci iată, ne pune înainte și ne cheamă să fim credincioși până la moarte. Amin.
Mulțumim fratelui Liviu pentru lecția prezentată. Îi mulțumim tatălui pentru că ne lasă în cuvântul lui multe învățături și astăzi am auzit despre prietenul mirelui, adică în persoana lui Ioan Botezătorul. Poate că v-ați notat întrebări, abia așteptați să le punem, să le discutăm. Înainte de a începe aceste discuții, sora Anuță vrea să ne spună o poezie despre Ioan Botezătorul. Sora Anuță, te ascultăm.
Pentru că astăzi o zi atât de minunată, aș spune eu, și în fiecare săptămână avem zile minunate, dar atunci când putem fi împreună,